yn yr hyn yr ydym ni'n weld o waith Duw a be mae o'n ei olygu i Grisnogion yn ymarferol yn y ffordd maen nhw'n byw, yn y ffordd maen nhw'n ymwneud a'i gilydd. Fel mae rhai ohonoch chi'n gwybod, mi wnaethon ni symud tŷ yn gymharol ddiweddar. Ac wrth gwrs, pan ydych chi yn symud tŷ, mae yna lot o waith i wneud yn does. Lot o dasga digon diflas, dweud y gwir. Ac un o'r tasga diflas gawson ni oedd mynd trwy focsys oedd wedi cael ei storio ers blynyddoedd, edrych i weld be oedd yn y focsys hynny, a penderfynu, oeddan nhw'n cael dod o Lansanan i Fangor, neu oeddan nhw'n mynd i'r dymp, neu ailgylchu. A mi fuon ni'n gwneud hynny. Mi fuodd Gwenno yn gwneud rhan fwyaf, honno fo er tegwch. Ond un o'r tasga y bys i yn ei wneud hefo Gwenno, oedd nathon ni ffeindio bocs o hen waith ysgol. Gwaith ysgol Gwenno a'n gwaith ysgol i. Gwaith ysgol cynradd. Iawn? Ac felly oeddwn ni'n gorfod penderfynu, oeddwn ni isio symud stori o'n i wedi sgwennu yn chwech oed, storio fo a'i gadw fo i'r genhedlaeth nesaf, neu o'n i'n mynd rybys a'i daflu fo. Gawch chi gesio be nes i ddeud, ond mae'n rhaid i fi ddeud, sori mam, maen nhw gyd yn mynd ebyn un. Ond wrth ddarllan nifer o'r llyfrau yma oedd yn dangos fy ngwaith ysgol i, mi nes i gael yn atgoffa o un gwyn gyson oedd gan athrawon amdana i pan o'n i fod i wneud gwaith creadigol. A'r gwyn oedd bod fi'n llawer rhy gryno pan o'n i'n sgwennu pethau. Ac does gynna i ddim esiampl o wan achos maen nhw gyd wedi cael eu hailgylchu, ond dwi'n cofio darllan rhai o'r straeon yma, a gallai ddychmygu mod i wedi darllan, mod i wedi sgwennu stori, 7-8 oed, stori ella'n deud dyma be fi si'n neud yn ystod y gwyliau. A fys ma'n rhywbeth tebyg i, nathon ni fynd i Fangor at Nain a Taid. Oedd Taid yn darllan lot yn y stydi, nath i fwrw glaw y diwedd. Oedd yn stori wir, o'na elfenna gwir yn y stori, ond fysa chi ddim yn deud bod yna lot o greadigrwydd. Does na ddim cyfoeth be yn union nath ddigwydd wedi i gynnwys. Unna'n deud lot am ynghymeriad i o bosib. Ond, weithiau, da ni'n gallu colli cyfoeth be sy wedi digwydd. Colli hyfrydwch yr ymwneud sy'r rhwng pobl a'i gilydd, yr ymwneud sy'r rhwng Duw a'i bobl wrth i ni feddwl am yr efengil hefyd. Da ni'n gallu berwi pethau lawr i fformula. Ond wrth i ni wneud hynny, da ni'n colli rhywbeth pwysig iawn iawn o'r cyfoeth, yr hyfrydwch sydd yna i ni yn yr efengil ac yn y Beibl. Ond pan ydyn ni'n troi at y Beibl ac yn darllan yr hyn sydd gan air Duw i ddeud wrthyn ni, diolch byth, does na ddim diffyg, does na ddim prinder. Mae pwy ydy Duw a sut mae Duw wedi gweithredu yn cael ei weld yn ei gyfoeth yn yr hyfrydwch arbennig ydyn ni'n gael wrth weld y gwahanol ffyrdd yma Duw wedi ac yn ac am weithio y mywyd i bobl. A dros yr chydig syliau dwytha yma, da ni wedi bod yn edrych ar adnod gyfarwydd sydd ar ddiwedd llythyr Paul at y Corinthiaid. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fydd o gyda chwi oll. Ac fel dwi wedi deud yn y sylia cynt, da ni'n gallu edrych ar y geiriau yna a deud, o ia, dwi'n gwybod beth yw, a symud ymlaen yn sydyn. Ond mi fysa ni ar yn collad, os nad ydyn ni'n meddwl, be mae gras ein harglwydd Iesu Grist yn olygu'r Cristion? I ni dreulio amser yn myfyrio am gariad rhyfeddol Duw ato ni, yn om ni a thrw om ni. A bore yma, da ni am dreulio peth amser yn ystyried y cymal ola, sef cymdeithas yr ysbryd glân a fydd o gyda chwi oll. Os da chi'n meddwl am gymdeithas pêl-droed Cymru? Os da chi'n meddwl am gymdeithas yr iaith Gymraeg? Mae'r gair cymdeithas yn awgrymu grŵp o bobl wedi dod at ei gilydd i amcan penodol. Hefo bwriad arbennig sydd yn uno pawb sydd yn rhan o'r gymdeithas honno. Mae'n gallu bod yn chydig o help i ni drio meddwl am gymdeithas yr ysbryd glân, ond dim ond chydig ydy o. Ond mae o'n disgrifio yr hyn sydd yn digwydd pa mae'r ysbryd glân yn dod a ni at yn gilydd. Thomas Charles yn sôn am gyd-deithio, cyd-feddwl, cyd-farnu, cyd-garu, cyd-wneud popeth. Ac felly, mae Paul yn fama'n dweud, dwi isio i'r ysbryd glân ddod â chi at eich gilydd a creu chi yn rhywbeth sydd wedi uno yn pwy ydych chi, yn be ydych chi yn gobeithio amdano fo ac yn bwriadu i fod. Mae'r gair cymdeithas, neu'r gair Cymraeg cymdeithas, yn dod o air groeg cononia sydd yn awgrymu eto partneriaeth rhwng pobl sy'n rhan o'r un fenter. Felly, be ydy cymdeithas yr ysbryd glân, neu, os ydych chi'n darllen hen gyfeithiad, cymundeb, bysaf o fellowship yn Saesneg. Wan, mae'n debyg bod yr arbenigwyr testament newydd, yr esbonwyr, ddim yn hollol glir ar be mae Paul yn cyfeirio ato fo. Mae'n gallu bod yn un o ddau beth. Un ydy y gymdeithas, yr uniad neu'r berthynas y mae'r ysbryd glân wedi wneud rhwng pobl fyw a Duw, y gymdeithas honno, a gwaith yr ysbryd glân yn ei bobl, neu y gymdeithas y mae'r ysbryd glân wedi greu rhwng pobl fyw a'i gilydd. Mae o'n dibynnu ar be maen nhw'n feddwl sydd yn digwydd yng ngramadeg yr adnod, ond dwi'n mynd i ddeitha chi sy'n angen i ni fod yn arbenigwyr groeg. Da ni, bora yma, yn mynd i ystyried y ddwy wedd o gymdeithas yr ysbryd glân. Sut mae Duw trwy'r ysbryd yn ymwneud â ni ac yn profi'r gymdeithas yna rhyngtha ni a'r drindod, ac yna, yn ail, mi fyddwn ni'n edrach ar waith Duw trwy'r ysbryd glân yn ymplith ni fel corff, fel eglwys. Y gymdeithas hyfryd yma y mae'r ysbryd glân yn ei chreu, yn ei chynnal ac yn ei harwain. A da ni'n mynd i wneud hynny wrth daflu ceipolwg hefyd ar Philippiaid 2 gafodd ei ddarllen yn gynharach. Felly os gai eich annog chi i droi'ch meddyliau nôl at Philippiaid 2. Philippiaid 2. Tybed be oedd wedi'ch taro chi am y darn cyfarwydd yma? Wan, yn amlwg, mae Paul yn gwneud pwynt penodol ymarferol yn dydy. Mae o'n deud wrth Grisnogion Philippi, dwi isio i chi fod yn ostyngedig. Wan, tasa Paul yn sgwennu i lythyra fel o'n i'n sgwennu yn stori sy'n saith oed, dyna fysa fod i'n neud. Byddwch yn ostyngedig y diwedd. Ond nid dyna mae o'n neud, diolch byth. Mae o'n sôn am be sydd yn wir i'r Crisnogion oherwydd gwaith Duw yn un nhw'n barod. Wedyn, da ni'n cael yr adran arbennig yna lle mae o'n deud sbiwch ar Iesu Grist. Sbiwch pa mor wych ydy Crist fel yr esiampl enfawr o ostyngeiddrwydd. Yn dod o'r gogoniant i wisgo yn cnawd ni wrth ddod yn gyflawn ddyn, ac yna yn bod mor ifydd, yn bod mor ostyngedig nes bod brenin y brenhinoedd yn fodlon mynd i groes Calfaria, mewn i fuddod i'w dad er yn mwyn ni. Ac yna, mae o'n datblygu'n fawl yn dydy, lle mae o yn sylweddoli. Nid yn unig bod Crist wedi darostwng ei hun ar y groes, ond y bydd o'n cael ei ddyrchafu. Yn wir bod o wedi cael ei ddyrchafu'n barod, ac un dydd y bydd pob glin yn plygu er i Iesu Grist i gyffesu fo yn arglwydd er gogoniant Duw Dad. Ond wrth i ni ddarllen a gwrando ar yr adnodau, nathoch chi sylweddoli sut yr oedd Paul yn cyfeirio at be mae Duw eisoes wedi wneud y mywyd y Cristion. Gai dynnu'ch sylw chi at rhai adnodau yn y darlleniad. Adnod un, mae o'n sôn am fod yng Nghrist, sydd yn derm Testament Newydd eithriadol o bwysig a chyfoethog. Os ydy ni wedi credu yn Iesu Grist, os ydy Duw ar waith yno ni, da ni bellach yng Nghrist. Mae yna rhyw berthynas ysbrydol hyfryd wedi digwydd. Eto, adnod un, mae o'n sôn am gymdeithas trwy'r ysbryd, yr un gair eto yn y groeg Cononia. Neidi ymlaen chydig adnodau i adnod 11, mae o'n sôn am iachawdwriaeth sydd yn eiddo i ni. Adnod 12, bod Duw yn gweithio ynom ni, fel bod be da ni yn dyheu amdano fo, be da ni yn ewyllysio wedi newid, ac yna yn adnod 15, bod ni yn blant di-nam i Duw. Wan, os ydych chi jyst yn cymryd y cyfeiriadau yna, mae o'n ddatganiad syfrdanol o be mae Duw wedi wneud yn barod y mywyd y Cristion. Y Cristion oedd fel pawb ohonyn ni naturiol yn bechadur, yn bell oddi wrth Duw, ddim hefo unrhyw fath o ymlyniad tuag at yr un sydd wedi greio, ond trwy waith syfrdanol Duw ynom ni, mae yna rhywbeth wedi digwydd yn does. Lle oeddwn ni unwaith yn elynion, da ni trwy waith Iesu Grist ar y groes a trwy waith yr ysbryd glân ynom ni, bellach yn blant di-nam i Duw. Mae achubiaeth, mae iachawdwriaeth yn eiddo i ni. A dyma lle da ni'n gweld bod yr ysbryd glân wrth fod ar waith yno ni, ac wrth gwrs mae'r ysbryd glân yn rhodd gan yr arglwydd Iesu atgyfodedig i'w bobl, mae'r ysbryd glân ynom ni yn gwneud y gwaith arbennig yma i, fel mae un diwinydd yn ei egluro fo, pontio rhwng be mae Iesu Grist wedi wneud a'n profiad ni rŵan. Neu drio esbonio fo fel hyn. Da ni yn gwybod, gobeithio, bod gwaith achubol Duw, sut mae Duw yn gallu cymodi, sut mae Duw yn gallu madda ac achub chi a fi o ddinistr pechod a barn dragwyddol Duw, mae o'n gwneud hynny trwy fab Iesu Grist yn dydy. Yn dod ac yn marw ar groes Calfaria. Mi nath o hynny go iawn mewn hanes ar gyfnod arbennig yn Jerusalem. A pan da ni'n darllen am hanesion y groes yn y Testament Newydd, mae o'n hanes mi ddigwyddodd o i berson go iawn. Ond mae'r Testament Newydd yn esbonio wrthyn ni bod y digwyddiad hanesyddol yna yn nhrefn Duw yn gallu effeithio chi a fi heddiw, er bod na 2,000 plus o flynyddoedd o fwlch. Sut da ni'n gwneud synwyr o hynny? Mae Duw wedi trefnu, mae Iesu Grist wedi gweithredu yn cymryd y gosb yn yn lle ni, a mae'r ysbryd glân yn pontio. Un diwinydd yn deud fel hyn, ac eith Debs brec bach achos yn Saesneg mae o. The Holy Spirit bridges the gap in space and time between the actual accomplishment of our Lord Jesus Christ and his saving ministry at the present time, in which God justifies sinners and transforms them into saints. Heb yr ysbryd glân, mi fysa Iesu Grist wedi gwneud rhywbeth 2,000 o flynyddoedd yn ôl, ond be fysa gan fo i wneud dan bywyd â ni? Mae'r ysbryd glân yn yn uno ni a dod ar hyn mae Christ wedi wneud ar y groes yn uniongyrchol, berthnasol, yn syfrdanol berthnasol i chi a fi. Fel bod ni, dwi wedi bod yn Jerusalem, dwi ddim yn gallu siarad Aramaig na Hebraeg, ond mi allai i ddeud trwy ffydd oherwydd gwaith yr ysbryd glân yno ni, mae Iesu Grist yn geidwad i mi. Mae o'n arglwydd ar fy mywyd i. Fel yr hen emyn plant ella, na'r ein eich chi'n gyfarwydd â hi. Rwy'n canu fel canar aderyn yn hapus yn ymyl y llu A dyma sy'n lloni fy nodyn fod Iesu yn geidwad i mi. Dyna mae'r ysbryd yn ei wneud. Dod â y gwaith tu allan i ni mae Iesu wedi wneud ar y groes a dod â fo yn uniongyrchol, berthnasol, yn fywiol felly i ni. Pa mor rhyfeddol ydy hynny? Bo ni'n gallu deud bo ni'n perthyn i Iesu Grist a bod o yn perthyn i ni a'n yr ysbryd glân sydd yn sicrhau yr uniad yna. Fel bod pob peth sydd yn eiddo i Grist i ddod trwy ffydd a trwy'r ysbryd glân yn eiddo i ni. Mae yna ran yn y Testament Newydd arall sydd nid yn unig yn deud bod yr ysbryd glân yn ynuno ni ar arglwydd Iesu, ond bod gynnon ni gymdeithas efo'r tad, y mab, a'r ysbryd glân trwy waith yr ysbryd. Os awn ni mlaen i'r adnod nesa, 1 Ioan 1.3. Ioan yn egluro am waith yr apostolion, yr hyn yr ydym wedi weld a'i glywed, yr ydym yn ei gochoeddi chwi hefyd, er mwyn i chwythau gael cymundeb, neu'r un gair cymdeithas a ni. A sylwch, ac yn wir, y mae ein cymundeb ni gyda'r tad a chyda'i fab ef Iesu Grist. Os da chi'n credu yn yr arglwydd Iesu, os di'r ysbryd glân yno chi, mae gennych chi berthynas fywiol, dragwyddol, hefo Duw. Y Duw tragwyddol hwnnw sydd wedi creu ni gyd, sydd wedi creu yr holl greadigaeth ac yn cynnal y cyfan o ddydd i ddydd. Wel, mae be dwi newydd ddeud yn syfrdanol, yn dydy. Ond da ni'n clywed y pethau yna, da ni'n meddwl, o ie, da ni'n gwybod. Ond dyma be mae'r ysbryd glân yn ei sicrhau bod Duw a ni yn cael yn uno yn y ffordd wych yna. Achos bod Duw wedi dod i drigo yno ni trwy'r ysbryd glân. A nid yn unig bod o'n gwneud hynny ar y cychwyn pan nathon ni ddod i gredu, pan nathon ni edif ar hau a troi at Iesu Grist i ddechrau, ond mae o'n barhaus yno ni yn sicrhau bod gras a chariad a maddeiant a nerth, yr hyn mae'r arglwydd Iesu wedi ennill i ni yn llifo ato ni o ddydd i ddydd. O'n i'n sôn rai wythnosau nôl am chybod y goedan oedd wedi cael ei thori lawr ger Hadrian's Wall, y Sycamore Gap 3. A gymaint o pobl yn drist achos bod y goedan yma wedi flannu. Mae'r gwreiddiau dal yna, chi'n gwybod hynny? Mae'r bonyn, y stwmp dal yna, ond mae'r goedan wedi marw. Pam? Achos mae'r cyswllt allweddol rhwng y ddau ran wedi mynd. Yr ysbryd glân, os liciwch chi, ydy'r cyswllt allweddol rhwngtha ni a'r arglwydd Iesu. Yn sicrhau bod ni yn parhau mewn perthynas ar arglwydd Iesu ac yn derbyn o'i fendithio no ddydd ar ôl dydd. Pan fyddwn ni yma yng nghanol y byd syrthiedig hwn ac yna wrth gwrs yn sicrhau y byddwn ni yn y diwedd yn dod at Grist yn rhagwyddoldeb ac yn cael mwynhau y tragwyddoldeb hwnnw yn ei weld o wynab yn wynab. Adnod arall yn sôn am sut mae'r ysbryd ar waith yno ni. Rhyfeiniaid 8. Y mae'r ysbryd ei hun yn cyd dystiolaethu â'n hysbryd ni ein bod yn blant i Dduw. Ac os plant, etifeddion hefyd, etifeddion Dduw a chyd etifeddion a Chryst, os yn wir yr ydym yn cyfranogi o'i ddioddefaint ef, er mwyn cyfranogi o'i ogoniant hefyd. Yr ysbryd glân sydd yn cadarnhau ni bod ni'n blant Duw, a nid jyst plant Duw, etifeddion Duw, a chyd etifeddion a Chryst. Yr hyn yma Chryst yn ei fwynhau yn ei berthynas efo'r tad a'r ysbryd glân. Da ni'n cael yn tynnu mewn i hynny. Da ni'n cael yn tynnu mewn iddo fo rŵan ac mae'r profiad hwnnw i fod yn gynhaliaeth, i fod yn llawenydd i ni, fel oedden ni'n clywed yn stori plant am bod cariad yn ffrwyth yr ysbryd glân. Wan, cyn symud at yr ail bwynt yn sydyn, dwi eisiau trio darlun efo chi, a dwi'n ymwybodol, na'i roed yr cafiat yma. Mae darluniau o'r ysbryd glân yn aml ddim cweit yn gweithio. Iawn? Ac bosib bod hwn ddim cweit yn ei le. Yn enwedig chi sydd hefo cefndir meddygol, gewch chi ddod ata fi wedyn i'n hywiro fi. Ond i ryw raddau, pan da ni'n meddwl am waith yr ysbryd glân yno ni rŵan, mae o'n debyg i'r ffordd y cafodd gwaith pacemaker i ddisgrifio i fi. Dyma lle mae'r meddygon yn cael yn hywiro fi nes ymlaen. Mae pacemaker y ddyfais yn cael ei roed mewn yn rhywun i regulatio sut mae'r galon yn curo. Mae o yna trwy'r amser, a mae o'n gweithio trwy'r amser. Dwi'n gwybod bod rhaid i pacemakers gael batteries. Tasa batri ddim yn gweithio, fysa'r pacemaker ddim yn gweithio. Felly mae o yna trwy'r amser yn gwarchod bod y galon yn gwneud be mae'r galon i fod i wneud. Os di'r galon mewn rhyw ffordd ddim yn gweithio yn y ffordd mae fod i weithio, mae'r pacemaker o be dwi'n ddallt yn cicio mewn ac yn rhoi rhyw fath o sioc i sicrhau bod y galon yn gweithredu yn y ffordd briodol. Mae'r Beibl yn deitha ni bod yr ysbryd, os da ni wedi credu'n Iesu Grist, mae'r ysbryd ynom ni, yn byw yno ni ac yn gweithio yno ni trwy'r amser. Hyd yn oed, os nad ydyn ni'n ymwybodol o hynny, mae'r ysbryd wastad ar waith yn yn sancteiddio ni, yn yn gwneud ni'n debycach i Iesu Grist. Ond weithiau, mi fydd yna gyfnodau'n dod lle da ni'n cael sefyllfaoedd anodd ofnadwy. Lle da ni yn dyheu am gysur. Ac yn y cyfnodau yna, mae'r ysbryd glân sydd eisoes yn gweithio i ni'n cicio mewn ac yn rhoi i ni gysur arbennig. Yr ysbryd sy'n wastad ar waith yno ni ydy o, ond mae o, os lyciwch chi'n cicio mewn i action, a gyda ni yn gallu dweud, o, mae hwnna'n felus. Mae yna ryw adnod yn dod i'n côn ni, neu ryw wirionedd, neu lle bod o'n gweithio wrth i Gristion arall siarad efo ni a dweud, ti'n gwybod bod chdi'n blentyn i Dduw? Ti'n gwybod bod chdi wedi cael maddeuant? Ti'n gwybod er bod chdi'n dioddau yn y cnawd rŵan, y byddi di'n ddiogel hefo yr arglwydd Iesu am dregwyddoldeb? Y mae'r cyfan yn cael ei roed i ni yn rhodd gan Iesu Grist, er mwyn yn parhau i'n cynnal ni yn y gymdeithas ono, y gymdeithas hefo Duw sydd yn dad mab ac yn ysbryd glân. Ond fel o'n i'n deud, nid jyst cymdeithas efo Duw mae'r ysbryd glân yn ei roed, ond cymdeithas ymhlith yn gilydd hefyd, yn sicrhau cariad, bod ni'n cyd ddyheu am foli a dyrchafu enw Iesu Grist. Bod ni isio i Grisnogion eraill ffynnu a mwynhau sancteiddrwydd a gweld gogoniant Duw mewn ffordd arbennig. Heb yr ysbryd glân, cwbl fysa ni fysa casgliad random o bobl yn digwydd bod yn cyfarfod yn yr un un lle. Ond, wrth i'r ysbryd glân fod ar waith ym mhob un ohono ni'n unigol, mae'r gair yn dweud bod yr ysbryd glân ar waith yno ni yn gyfunol hefyd, yn corporately, yn dod â ni i'r gymdeithas arbennig honno nad ydy i'w chael yn unlla arall. A mae y diwinydd a'r esboniwr Don Carson yn pwysleisio hynny. Eto, brec bach i Debs efo y dyfyniad yma yn sôn am Fellowship of the Holy Spirit. We enjoy Christian fellowship with one another because of the Spirit's work in each of us individually and in all of us corporately. Turning our hearts and minds from self-focus and sin to adoration of God and the love of holiness and the delight in Jesus and his gospel and teachings. Without such a transformation, our fellowship, our partnership in the gospel would be impossible. Dach chi'n ymwybodol o'r cyswllt arbennig yna rhwngtho ni fel Cristnogion? Nid just rhannu diddordab mewn crefydd ydy ni. Fel mae cymdeithas hanes yn bobl sydd yn mwynhau yr un teip o beth yn dod at ei gilydd. Mae o'n gyswllt bywiol, ysbrydol, lle mae Duw yn gwneud ei waith yno ni'n unigol ac yno ni fel corff, fel yn bod ni'n tyfu ac yn gallu cydlawenhau, yn gallu cydddioddef, yn gallu cydymdeimlo â'n gilydd mewn ffordd arbennig. A'r ysbryd ydy'r awdur, yr ysbryd ydy'r un sydd yn sicrhau parhad y gymdeithas honno. Dychmygwch wan bod fi, achos bod fi bron yn 40 yn deud reit, mae rhaid i fi ymuno hefo gym. Dwi'n mynd i ymuno hefo cymdeithas cadw'n heini Bangor. Gret, a fysa pobl dweud, o, syniad da. A wedyn mewn rhyw ddau fi, sef rhywun dod ati fi dweud, wel, ti'n teimlo well? A bod fi'n dweud, na. So, pam ti'n mynd teimlo well? Achos os ni'n dweud, wel, dwi'n mynd i bod yn y gym. Dwi jyst wedi ymuno hefo'r gymdeithas. Mae rhaid bod yn rhan o gymdeithas. Mae'r ysbryd yn gwneud ni ac yn uno ni yn rhan o'r gymdeithas honno, ond mae gennym ni rôl i ymateb i'r arweiniad da ni'n cael yn yr ysbryd trwy'r gair. Ac maen nhw'n arweiniad ymarferol iawn yn ydy. Yn yr darlleniad o Philippiaid 2, mae o'n cynnwys lot o ddatganiadau diwinyddol gwerthfawr, ond mae yna lot o dips ymarferol iawn sut i fod efo'n gilydd. Byddwch o'r un meddwl? Byddwch o'r un cariad gennych at o'ch gilydd? Byddwch yn unfryd ac yn unfarn? Nid pawb yn dweud, wel, dwi isio be dwi isio, ond meddwl, be sydd ora iddo fo? Be sydd ora iddi hi? Sut ydy ni gyd yn tyfu wrth i ni roi y blaen i'r llall? Dyna waith cymdeithas yr ysbryd glân yn dod ar undod yna, yn dod ar peth hyfryd yna i'r golwg. Bydded gan gofal gan bob un ohonoch, nid am eich buddiannau eich hunain yn unig, ond am fuddiannau pobl eraill llefyd neidio i adnod 14 ymlaen. Gwnewch bopeth heb rwgnach nac ymryson, byddwch yn ddifau a diddrwg, yn blant dinam i Dduw yng nghanol cenhedlaeth, wirgam a gwrthnysig, yn disglirio yn ei plith fel goleuadau yn y byd, yn cyflwyno gair y bywyd. Meddyliwch bod Paul yn deud bod ni'n disglirio yn y byd pan da ni'n bod yn ostyngedig. Bod ni'n dangos rhywbeth neilltuol i'r byd o'n cwmpas ni yn y ffordd da ni'n trin yn gilydd. Nid felly fysa'r byd yn deud naci. Da chi ddisglirio trwy ddangos o'ch hun, trwy ddeud fi gynta, dwi isio cael y sylw, dwi isio gwneud be dwi'n gallu wneud a wneith pawb ryfeddu at hynny. Na. Ffordd Crist, gwaith yr ysbryd glân, ydy bod ni'n deud Crist, sydd flynaf. Ac yna, da ni'n mynd i fod yn dyheu am weld pobl eraill yn profi bendith. Dwi'n mynd i fod yn meddwl llai ohono i'n hun, meddwl mwy o Crist, ac yn gofyn i'r ysbryd ddyfnhau y cariad sydd gennau i tuag at bobl eraill. A dwi'n mynd i orffan, achos dwi wedi mynd ymlaen yn ddigon hir, hefo yr adnodau yma yn Effesiaid 4, sydd yn clymu y cyfan hefo'i gilydd. Gwaith Duw yno ni, gwaith Duw droson ni i ddechrau mae ddrwg gennau trwy Iesu Grist, gwaith Duw yno ni yn dod ar cyfan yn fyw trwy'r ysbryd. Ac yna sut mae hwnna'n gweithio ei hun allan yn ymarferol. Sylwch be mae Paul yn ddeud yn Effesiaid 4. Nid oes yr un gair drwg i ddod allan o'ch gennau. Dim ond geiriau da sydd adeiladaeth yn ôl yr angen, ac felly'n dwy'n bendith i'r sawl sy'n ei clywed. Peidiwch a thristhau ysbryd glân Duw. Yr ysbryd y gosodwyd ei sel arnoch ar gyfer dydd eich prynu'n rhydd. Bwriwch ymaith oddi wrthych bob chwerder, llid, digofaint, twrw a sen, ynghyd a phob drwg deimlad. Byddwch yn dirion wrth eich gilydd, yn dyner eich calon, yn maddau eich gilydd, fel y maddeuodd Duw yng Nghrist i chwi. Mae Duw wedi gweithio trwy Iesu Grist ar yn rhan ni. Mae Duw yn gweithio trwy ysbryd glân er mwyn sicrhau yr cysylltiad y berthynas glosna rhwngtha ni a'r arglwydd Iesu. mae o yn gweithio rhwngom ni fel pobl Crist. Da ni, wrth allan y geiriau yma, yn diolch i'r arglwydd am y gwaith mae o wedi ac yn ei wneud, a hefyd yn gofyn am ei helpo i sicrhau bod ni'n ymateb i'r hyn mae o yn gofyn i ni i wneud yn y ffordd yr ydym ni'n trin yn gilydd. Mae'r ysbryd wedi rhoi yr arfogaeth i ni. Mi ydym ni trwy ffydd yn gofyn am fwy o'i helpo ac yna bod ni'n gweithredu yn ôl yr arweiniad mae o wedi rhoi i ni. Os yna rwy'n yma, da chi efo rhywbeth yn ei herbyn nhw. Os yna rwy'n yma, da chi'n ymwybodol, da chi wedi deud neu wedi trin nhw mewn ffordd angharedig. Dydwch sori, syrthiwch ar eich bai, gofynnwch am faddeiant. Ac mae hwnna jyst yn mynd i fod yn un rhan bach o'r gymdeithas gariadus mae'r ysbryd am i chreu yn yn plith ni. Ac wrth i ni dyfu felly, mi fydd Duw yn cael ei ogoneddu. Mi fyddwn ni'n dystiolaeth i'r byd bod na ffordd ragorach. Bod y newyddion da, nid yn theori ymeneddol, da ni'n ddeud wrth nhw, ond bod o'n reality llawn gras a chariad sydd i'w brofi. Ia, yn Iesu Grist trwy'r ysbryd glân, ond hefyd yn yn plith ni wrth i ni garu'n gilydd, maddau'n gilydd, fel y maddeuodd Duw yng Nghrist i chwi. Clod i'w enw. Amen.